Virðulegur forseti. Það er ekki að ástæðulausu sem ég spyr, þó að yfirleitt hefði það nú talist sjálfgefinn hlutur að menn leituðu sérfræðinga þegar verið var að vinna svona viðamiklum breytingum á stjórnarskránni. En ástæðan fyrir því að ég sé ástæðan til að spyrja er að hér er verið að leggja þetta frumvarp fram án þess að menn hafi haft fyrir því að leita til þeirra fjölmörgu sérfræðinga sem hafa gert athugasemdir við frumvarpið og viljað leggja til ýmsar úrbætur. Hvernig stendur á því að frumvarpið er lagt fram þetta vanreifað í stað þess að byrja á því að fara í gegnum þessi fjölmörgu álitamál áður en að frumvarpið er lagt fram og svo er það sjálfsögð í framhaldinu unnið í því áfram og leitað enn frekari ráðgjafar um þau atriði sem að kæmu upp í úrvinnslu nefndarinnar? Hefði ekki verið skynsamlegra að fara í þessa vinnu áður en að frumvarpið er lagt fram? Og ef ekki, hvers vegna? Hvers vegna taldi háttvirtur þingmaður æskilegt að leggja frumvarpið fram án þess að búið væri að fara í þá yfirferð sem svo fjölmargir hafa bent á að væri nauðsynleg?
Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Val